Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata agayya 23 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee waa'ee balaa lolaa biyya keessatti nama miidhaa jiru ilaallatee waan qopheessine qabna. Isaa fi qophiilee adda addaa isinii dhiyeessina. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nuti himtu jaalladheedha. Gara sitti darbin.
Attam ooltan oduun kibxata har'aaf jenne kunoo godina Guraagee keessatti gocha hookkaraa gaggeeffamu dhaabsisuuf jecha tarkaanfii fudhatameen namoonni lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne hidhamu bulchiinsi naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa beeksisee jira. Koomishinarri poolisii kutaa sanaa Alamaayyoo Maammoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni dhuunfaan hangi tokko kan Guraageen akka bulchiisa naannoo ofii qabaattuuf gaafatan odeeffannoo sobaa facaasuudhaan hookkara kakaasuu jedhan. Magaalaa guddoo godina sanaa akka taate walqixxee keessa kanneen jiraatan akka jedhanitti aangoota gameeyyii naannoo dabalatee namoonni yoo xiqqaate 13 ta'an hanga har'aatti guyyaa 4 keessatti hidhamanii jiru. Aangoonni nageenyaa fi hoogganaan waajjira fayyaa kan godinicha kanneen hidhaman keessaa ta'uu jiraattonni ibsanii jiru. Godinaaleen Walaayittaa, Gaamoo, Goofaa, Oomoo Kibbaa, Koonsoo fi Geedeoo akkasumas Konyaaleen addaa Daraashee, Amaaroo, Burgii, Aalee fi Baasketoon bulchiisa naannoo tokko ta'uu fi gaaffii dhiyeeffatan torban darbe manni maree Federeeshinii Itoophiyaa simatee jira. Godinaalee Guraagee, Hadiyyaa, Alaabaa, Kambaataa, Xambaaroo fi Silxeen akkasumas Konyaaleen addaa Yeem bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akka ta'anitti itti fufuu. Kaawunsiliin jaarmeyoota hawaasaa siviilii kan Itoophiyaa fi manni marii waltaatota paartilee siyaasaa Itoophiyaa marii waliigalaa biyyoolessaa gaggeeffamuuf jiru kan ilaaleen har'a marii gaggeessuu isaanii beekamee jira. Qindeessitoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kun kan ta'eefis hawaasni siviilii paartileen siyaasaa marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf karoorfame keessatti qooda qabaatan ilaalchisee gadi fageenyaan mari'achuuf ta'uun ibsameera. Kaawunsiliin kun lameen baatii waxabajjii darbe dhimmootii yeroo ka biyyattii irratti walii wajjin hojjechuuf walii mallatteessan. Itoophiyaan koomishina marii guutuu biyyaa waggaa kana keessa kan hundeessite yoo ta'u kunis kanneen biyya keessaa irratti hirmaachuuf jiran gidduutti falmii ka'uuf jiru irratti dudubbachuuf carraa banuuf yaadameetu jedhameera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii walga'ii biyyootii Arabaa Shan gidduutti gaggeeffamu kibxata har'aa keessummeessuuf kan jiran ta'uu ajandaa dhiyaatan keessas duula waraanaa Ukireen irratti gaggeeffame enerjii waliin wal qabsiisuun akkasumas rakkoo nyaataa kan of keessaa qabu ta'uu mootummaan biyyattii ibsee jira. Al-Siisii pireezidaantii biyya Emireet, muummicha ministeeraa Iraaq, mootii Joordaanii fi Bahreen walga'ii Kaayiroo kaaba dhihaa lafa handaara galaanaa Meediteraaniyan kan jirtu El Alaameenii keessatti gaggeeffamu irratti argamuuf jiru. Hoogganoonni shanan wiixata kaleessaa wal arguu isaanii ibsi waajjira pireezidaantii Masrii biraa bahe hubachiise hariiroo fi walta'iinsa biyyootii kana gidduu jajjabeessu kan ilaaleen yaada wal jijjiiranii jiru jedheera. Ta'us garuu walga'ii sirnaawaan har'a kan jalqabamu ta'uu dubbii himaa waajjira pireezidaantii Masrii beeksisanii jiru. Joordaan mariin kun har'a akka gaggeeffamu mirkaneessitee jirti. Gaazexaan Masrii Al-Haram walga'iin kun dhimma enerjii fi wabii nyaataa irratti akka dubbatu gabaasee jira. Halila Hotel Mogdisho ratti dhaqqabe namni digdami tokko tajjeefame kanneen biroo 117 tti madaan sana booda itti gaafatamummaan akka jiraatu muummichi ministeeraa Somaaliya waadaa seenanii jiru. Hamza Abdi Barre akka jedhanitti jimaata darbe hoteela Hayat irratti halila gaggeeffame mootummaan itti gaafatama akka fudhatu ibsan. Humnootiin Al-Shabaab sa'aatiilee 30 caalaaf hoteelicha qabatanii gaturanii booda humnootiin mootummaa gadhiisisan. Pireezidaanticha akka jedhanitti mootummaan Soomaaliyaa fi waltaatonni isaa duula gama waraanaa kan yaadaa fi diinagdee Al-Shabaab irratti labsuuf jiru. Abbaan qabeenyaa hoteela Hayat Abdul Kadir Mahmud Nur keessummoonni hoteelicha keessa turan marti aleellaa kana keessaa harka akka hin qabnee fi waan sabaa himaan hawaasaa namoonni aleellaa sana geessisan kanneen damma gurguran fakkaatanii seenan jedhan san fudhatama dhabsiisaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Intala nama siyaasa beekamaa Raashaa fi michuu pirezidaant Puutiin ta'e dhukaa boombii konkolaataa keessaan ajjeefamu kan ilaaleen dhaabbanni hojii basaasaa deebisee basaasu kan Raashaa tajaajila basaasaa kan Ukireen himatee jira. Lameenuu pirezidaant Puutiin Ukireen weeraruu isaanii ni deeggaru. Tajaajilli nageenya Raashaa kan federaalaa jechuun kan milkaa'ina dhaabbata basaasaa Raashaa KGB'f hojjetu guddicha akka jedhetti ajjechaan sanbata darbe galgala kan umrii ishee 29 ta'e Daariyaa Duginaa intala Alexander Duginaa irratti gaggeeffame tajaajila addaa kan Ukireeniin qophaa'ee raawwatame jedha. Xiinxalaa siyaasaa Raashaa akka ta'an Abbaas Galiyaamoof akka jedhanitti.
Для пропагандистского аппарата это акт устрашения, для вообще для лоялистов, лояльного избирателя это
гама улулау футин кунгоча дорсисати walumaagalaan mootummaaf kanneen amanamoo ta'an akkasumas kanneen sagalee isaanii kennaniif immoo kun mallattoo addaa kadhiinummaan wal ilaaluun lafa Raashaa seenuu isaa agarsiisu yoo ta'u kana jechuun immoo ammaan booda duula waraanaa qabatamaa hin taane kan ofumaa televiziyoona irratti daawwatamu akka hin ta'in kan agarsiisu. Kiriimiyaa qofatu boombiin aleelame miti. Aleellaan shoorkeessotaa kan kutaa Moskoo keessatti gaggeeffame ni jira.
Balaa dhaqqabe kanaaf itti gaafatama kan fudhate hin jiru. Dilbata darbe gorsaan pireezidaantii Ukireen lammiiwwan Ukireen dhoohinsa boombii konkolaataa keessaa kana keessaa harka hin qaban jedhanii turan oduun irraaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenu. Naannoo Gambeelaa Anaalee Jaya keessatti balaa lolaa tibbana muudateen namoonni 11,000 olii ta'anii qe'ee isaanii irraa akka buqqa'anii mootummaan naannichaa ibsee jira. Institutiin Meteorolojii Itoophiyaa immoo haalli rooba ganna kanaa idileetii fi kan idileetii oliitii jedha. Uummanni balaa lolaatii fi sigigaachoo lafaarraa of eeggachuu qaba jedhees yaadachiiseera. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qindeessee qaba Amboorraa.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gaambeellaa Jaakaan keessatti eengaddaaf kaleessa balaan lolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaan lolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladoota irra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababaa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaanii ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaan lolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnetti illee uumamee jira. Lolaan kun eengadda aanolee 4 keessaa nama buqqise. Galgala eengaddaaf kaleessaa immoo aanolee 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jikaao, Makuyii fi Laaree keessatti argamu. Gaambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. حالتی موتمان بکاتو تگرگارو دافیاری رتیس یادکین ننگو بگات بیل
تلیکو سرا منگیسی سر ریالا و نزی بوچو کوا بوتا و در رگاما
و جی گودان موتمانو گی تاجرو بک بلالولان اومی کنتی نمو تجراتن بک بلالولات مدتی را گربک لفقوگاتی خبراتی گی سودا موتمان کپی تای ساجرا ابلیم موتما فمیتی موتما حالتین گرگارو دندان رتیس مریتمی کلتینی کاما جچندو بتن Obugas pel, oso balalulan kuni muda tindra, erga wandur sanya ke kacisu, jerat tutaf, dan darwaturu sani rubba chudan, balan amma umumikun, sawaba roba jumarran kan ketaw rakan sani man. Kanawajin wal kabate, instituti meteorologi tupiarti, ogeista ragak illensa kantaan obutamru kabbada, tibbana gambila da balate bakke wang gara garat, hala roba turef. بلا أمامي صور دفئ أفين والكبتي وانجرانكو
بمدبنيا ونيتان قدي يزي يهام لنا ناسي زنابن سن الملكات
برنا رومني باتيادو لساف حقياتي حالة دليتي روباتري إفادو ساوبا قد أتشودان دومي سوممون بوكان تبي في كاقوي سمكتي حالة تي روباتري سجرا وقت تي روبا غرجارو دبرسني جرا يرو روبا كانت تي جي إنسي لفكي سوانجروف Lefty bishan of itifu achuan dan denyif bishan roba kun garalula tigi drama. Kanafu balalula fi sigiga chulafa niwama. Kayero darbe finfinne tikambilla affar akasumas nanno amara nanna magalawa darif kundar kiset balalula gara gara umama turijra. Yero gota sotuman darbanin walbraka bamilalam saati dami afur kiset roba chumajra amut roba jra jachundu batan. Obbo Tamrun akka jedhanitti instituti nisaani raagawwan alik illeensa dursanii akka eeggachiisuu danda'an kennaa turuu dubbachuudhaan roobni cimaan ammallee itti fufaa jedhanii jiru. Bakkeewwan rooba gannaa fayyadaman irratti ganni cimee itti fufuu mala. Roobni cabbiif qaqqabeessa makates akkasuma itti fufaa. Gama tokkoon roobni baay'inaan roobuun isaa miidhaa inni geessisu hubaatiin inni namaa fi qabeenyarraan ga'u. حال گاری ساموی میلال لی که اوتنی بیت تهدون کمبرنا گوتن سبب روبر روبات فینی جدشون دوبتن گر فولبراتی کنون تاس فموک ابنی ول کبتش و بتوان برونا کسجد
و کدای بونز داری چاشی منورو و کدافات نه و گدلا ما کاری منورو ما برسد پلوچ
کیسمان موتنی کرکارا لگینیف کرکارا حال یار جراتن یرو تو کتی حالتین روم نیچ ما رو بودن تو آنجروف درسانی کنون بر بات ساتی تاس شوگابو کنار دربیس Kunam bultosni, yero roba kanetti, oirusani rafagachuin kaben, bisanchi isa oirusani rajru, kuyu hordofani, boot tibasani abam sisu kabu, romni chamawani tifufuf, jachundu betan. Obbo Tamruna kajaranitti, akalakobse Ethiopiat, hagaye garat umura rajal kabe, nanno kawababi yetti kesa, waktinganna, bau kanjal kabu tawdu bachuran, giddugalesa, litafi, kibba litabi yetti kesa tigaru, ganni ittifufa jachuran, hawasni nanno wen, ya wangara gubba, kesuma, ya abbaif, hawasin dabalate, ya wangara gadijratu, amuman eggannu gochu kawajachun, ya dachisani jiru. Sagale Amerikaf, Nakur Malka, Amburra.
Walwaransa garawa gottalla mafi kawa Ethiopiati tasifame mari ararati vifuru afi chakarraki goda majiru kesati walfalmun abumma lafana no tigraelita imrakisa ta ademunisa hima majira. Umnoni tigrai imari arara jalkabud afndi mari arara jalkabud andurati nannun sun gara tigrai ti debi ukabajedu nannun sun yero amma umnota motumma federala jarajira gabasa gabasa na amerika Henry Wilkinson nanno sana demurani kindese jalannen akattanuti esiti
Kutaa wal falmisisaate kan Tigraay gama dhiyaa keessatti aangawoonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Addiramas jedhamutti geessan iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu namni charuu Gabra Maariyaam jedhamu. Yeroo sana waan ta'e ija kootiin argeera jechuun akka ibset dhalattoota amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሱ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚደሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም እታ እዚህ እታ
በሮተ ዲበቁ ለሰገሌ ሰደት ተሞተ ከይሳ ካሴ ዶከነንም በካ ኢዶከነቱ ወጋቶ ቆፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊኒ ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነከሰ ወላ ሰበባንሳ አለላ ሰሚራ ገጌ ፈሙጀላ ዳቹ
ቡልቺስና አንኖ አማራ ከጀዱት ሴናን ትግራይ ዲያዮ ካወልቃይት ወልጣጣዳ ወልወራንሰድ የኛ ካናጀቹን ሰዳሰ በረኩመለማፍ ድግደማ ጀልቀበመን በረኩመለማፍ ድግደማ ጀልቀበመን ሁምኖቲና አማራ ኩታ ትግራይ ዲያ TPLF አርካ ፍደቹዳን ተዋታጅሩ አድብልሱማው መተ ትግራይ ዮካን TPLF ጀልቀበ በረኩደ ሰገል ሰገል ተሞታከስ ኩታሰን ኦፊት ደበሉን ደጎጎረተ ኡሳፊ ሴናከሰት ካንከኘ ቱሬጀቹዳን ዱበቱ ካናፊስ ሞቱማን ቡልቺሰናን ኖአማራ ተኡሳ ሴራን አከሙርቴሱ ጋፈቱ ማሪነገኛ ወልትቡይንሳ ወጋለ መጉቱ ጀዱ ካነቲ ጡምራቶልቹ ጀደመ ያደሙ ከሰት ወገኖኒ ቡልቺሳ ማራስቴ ካንቲግራይ ኩታን መቃዳሜኩን ተወና ከኘ ጀለ ኦሉ ቀበጀቹን ገምለሜን ጋፈቹ ጨራንጅራቹ ሳገርሲሳ ጥንጠልቶና ከጀደኒት እምኩን ማሪገገፈ ሙከሰት እምማካን በርባችሳ ተኡብዴ ማጀዱ ገሬ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ጀደሙራ William Davison akajadanit
this is what we describe as a zero sum dispute at crisis group and this is why it's such a hard problem to
dimakanarat gamlamen kan kemiti kan koti jechudan inna walfal man kanatti rakko akasi furun nicima akawali galat furma takkargatan bulchi taqodda tanakkabatan nanno sanat ofio hisani akabulchen ቡልቺሳ ፌደራላ ጀራከ ገለን ያደጀደኒፍ ከነም ብሮ ሄዱ ኢየሱስ ደንዴሳ ገሩ አከሰልጣት ፈደርካ አከሲት ወሊ ገለኒ ፉርማተ ገመስ ያሳ ቡልቺሳ ለመንን ፉደተ መቀብረገውን አመት ጭማዳ
ሃዮን አከጀደኒትሞ ሄር ኢትዮጵያ ትግራይ ገምኒያ ቡልቺሳናኖ ትግራይ ጀለ ጅራዋንጀ ዱጀቻ ሴናረቱንዳውን ጠለቶና ማራ ካንከኘ ጀቹን ሳኒ ገቲን ቀቡጀዱ Professor Jan Nissen, University Gentra, Akajadani.
The European Constitution doesn't allow for that historical blame. Yeah? Because this is endless. Because
here Ethiopia wants senara tundaud and yate nordofu. Sababan sa wana kasikun tumurankabu. Kartayo kan te sumalafagar si sanirot era for dofanture. Waggota shantama shantama andangalenji jiramaturan. ከናፍ ሴናር ትርከቹ ዋንዲ አቱ ከነ ሰከምፉደታ
ቆረቶን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር አዋለ ከሳ ለፈባ ሱዳን በረቡልቺንሰ TPLF ነሞታጄ ፈማኒዳ ጀዱ ነሞኒ ጠለቶታ አማራተ አን ሄዱን አጄቻ በሮተ ደርባን ከሰገገ ፈመን ረጋና ገርሲሱ አከሲቱ ጅሩ ማሊፍ ቡልቺሰ ከኘ ጀለ ሂንተ ኡጀቹ ዳንጋፈቱ ገሩ ዩኒቨርሲቲን ቡልቺሰ ናኖ አማራ ከሰቲ ማጥፈቴን አዋለ ረቲ ቆረናን ገገስ ሃዮ ተብራ ቀቅኒ ሰሙደቴ ጅራ ቀቅጦና ከጀደኒት ሞቱማን ፌደራላ አዋለ ጅረን ኦሎላ ፍት ገርጋራሜ ወልወራን ሰዲኛ ከነገገ ፈመን ጠለቶተ ትግራይ ረት ፍት እንስ ቂያፈቲ ገገ ፈመን ረጀቹዳን ሂማና ሃራዲያ ታጅሩ ወሊን ዋኤን አዋልቸዱሪኩን አተሚት ወልረዱ ፈየጀቹዳን ጋፊካሱ ቆጥቶኒ ወለምኒ ናኖሌ አከሲ ሴናኒ ላሉ ጫራኒን ከነምኔ ዋን ለፋዋል ቻትራ ወተሜ ከነበሩ ፍ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ቆረና ገገ ሰከሰት ቴክኒከ ትሬ ፈቆረታን ገርጋራሜ ረዮቴ ከንጋፈተመን ቆረታ ዱሪ ከቱረኒፊ ከየሯ ማዳ በተቧፊ ኖጀነ ካንደራራ ጠለቶታ ማራረት ደቀበ ገልሜሳ ከጅ ወልዳ ማራ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ማጥፈተራ ሆነ ማንደፍሮ ዴቪ ከነኒን
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point, it's just mapping the masquerades where they're located.
Technikin koranare fagaraful ratakagege fam abdin kaba. Amma abgaru awwala namon heddu niddo tokkot ke satta awwala man e satta karga man uji agar sisutu gege fami.
Tigray gamat ya garajal kababara kumala maaf digdami tokko dalatota amaranto atame as garelen mirgadalana mafalman kanakhi marais wachif amnesty international akagabasanit dalatota tigray ret halella rawata mufi akahumnan kutasana kesa baan taasifameera jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhihaa kun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Williamson Addi Ramas irraa gabaasee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Handhuura Oromiyaa magaala Finfinneetti kan argamu godaambaan yookiin muuziyeemiin Oromoo waliigalaa jedhamee beekamu Oromiyaa fi Oromoo waan qaban beeksisuudhaa fi qooda olaanaa taphachaa jira jedhu daayireekterri Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Biraanaa. Godaambaan Oromoo kana keessatti immoo ogeessa aadaa kan ta'an obbo Xurunaa Rabbumaas godaambichi qabeenyaa Oromiyaan qabdu hunda beeksisuu irratti gahee guddaa taphachaa jira jedhu Tsahaayi Daamxoo gabaasattaa nu qabdi daawwadha.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame godaambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa, seenaa, duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisuu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireekter Giddugala Aadaa Oromoo obbo Geetuu Biraanaa. Godaambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa uummanni Oromoo Oromiyaa keessas haa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qorannoof qorannoodhaaf mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneera hojjechaa kan jiruus. Fakkeenyaaf amma sirni gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha. Isa dhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti argarraa jechaadha. Wadamba Oromoo keessatti argarraa jechaadha. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusa. Eessattidhuma? Kan jedhu as keessatti hin argina. Maal jechuu barbaadeen sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruu jireenya uummanni Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa jiru? Gootonni Oromoo eenyufaa turani? Atileetonni Oromoo eenyu ture? Haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun ni danda'ama.
Godaambaan seensa guddaa Giddugala Aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kan itti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa inni ijooni. Ogeessuuwwan gadaa waggaa 8 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal piichariin namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapchariidhaan fuuldura kanatti naayettee jira. Kunis sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan godambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaa itti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siiqqeen ilaalla qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harmoo asitti ni agarraa fi meeshaaleewwan kennaawwan adda addaa misirroodhaaf itti kennamu wantoota adda addaarraa kan hojjetaman supheerraa, mukarraa, hiddarraa, migirarraa fi hadhuuftuurraa kan hojjetaman kan baay'ee babbareedan mana illee babbareechuudhaaf kan oolan as keessatti agarraa jechuudha.
gotasni heddun maqaan beekaman godambaa kana keessatti seenaaf gochaaleen gootummaa isaanii akka dhaloon irraa baratutti qindeeffamanii argamu.
Oromoon goota hedduu oomishaa tureera. Ammas goota hedduu oomishaa jira. Abdiisaagaadha. Abdiisaagaan akka Afrikaatti goota hedduu beekamaadha. Yeroo adda addaatti Xaaliyaan duukaa waraana jabaa gaggeessaa ture. Sana booda harka isaaniitti kufuudhaan gara biyya isaaniitti geessanii biyyoota Awurooppaa keessatti biyyoota adda addaa keessatti hidhamaa ture. Gammoojjii Xaaliyaanii keessas hedduu hidhamee ture. Goota akka Afrikaatti akka biyyaatti akka sabaatis iddoo guddaa qabu kan dhaloonni irraa baratu jechuudha. Oromoon sirna isaatiin buluu qaba, gareedhaan buluu qaba jedhanii sirna Oromoo Fintaane gaafa itti uwwisuuf deemanii didanii bosona gaarreen Baaleetti kan galanii uummata qonnaan bultoota Baalee yookaan Oromoo Baalee qindeessuudhaan lola kan ofirraa qolachaa kan turan jechuudha. Barnoota ammayyaa kan akka barachuu qabu maccaaf tulumattis dabalamanii uummata qabsoo uummata ceesisuu qabsaa turanii yeroo adda addaatti ariifamaa turanii bakkeewwan adda addaatti hidhamaa turanii kan lubbuu isaanii kennanidha jechuudha. Kanaatiif dhaloota biratti abbaa barnootaa yookaan immoo abbaa barnoota ammayyaa jennee waamuu dandeenya.
Meeshaaleen Oromoon ittiin diina ofirraa qolataa ture qabeenyi uumamaa Oromiyaan qabdu gosoota bineensota bosonaa fi allaattiinis bifa qindaa'een godambaa kana keessatti agarsiifamaa jiru. Sirnoota Oromoon gaggeeffatu kanneen akka sirna gadaaf irreechaa ilaalchisuun wantoota godambaa kana keessa jiran obbo Turnaan akkanaan ibsani.
Faaya aadaa Oromoo yookaan faaya dubartoota Oromoo gaafa irreechaa yookaan immoo gaafa atiitii illee kan dubartoonni ittiin faayanii of miidhagsanii kan deemanidha.
Walumaa galatti godambaan Oromiyaa giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu kun qabiyyee Oromiyaan qabdu bakka bu'iinsaan agarsiisu Oromiyaa xiqqaadha kan jedhan obbo Turnaan akeektuu ka'umsa qorannoo adda addaa fi bakkeewwan tuurizimii Oromiyaan qabdu akka ta'etti ibsani.
Oromiyaa beeksisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Keessumaa biyya tokko maal akka taate piroofaayilii biyya tokkoo beekuudhaaf yeroo baay'ee kan dhaqan yookaan kan deeman godambaadha yookaan muuziyeemiidha. Godambaa keessaati waa'ee eenyummaa saba sanaa, maalummaa saba sanaa, duudhaasaa, seenaasaa, aadaasaa, cimina saba sanaa kan irraa baratanii, kan irraa qoratan, kan ittiin beekanii fi kan ittiin beeksisanidha.
Godambaan kun fuulduratti haala salphaa ta'een namni kamiyyuu bakka jiru taa'ee akka daawwatu taasisuuf teknooloojii ammayyaan haala mijeessuu irratti hojjechaa akka jiran eeran. Daayireektarri giddugala aadaa Oromoo obbo Geetu Birranaam.
Muuziyeemiin tokko ijaaramuu yookaan immoo hambaa uummata sanaa achi keessatti gurmeessuu duwwaa osoo hin taane hambaa sana gurmeessanii dijitaalaayiz godhanii addunyaa irratti beeksisuun barbaachisa. Dorgomaa gochuun hin barbaachisa. Kanaaf immoo bara itti aanu keessatti yookaan bara 2015 kaasee akka giddugala aadaa Oromootti xiyyeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kenneen. Hojii babal'aa hin hojjenna. Hojii hambaa Oromoo kana gara Google Artiitti jijjiirree Komishinii Turizimii Oromiyaa wajjin taane namni easily access akka godhu hambaan Oromiyaa muuziyeemiin Oromiyaa maal qabaa kan jedhu easily namni karaa sooshaal miidiyaatiin fayyadamne yookaan karaa masariitii garaagaraa irratti fayyadamne muuziyeemiin Oromoo Finfinnee jiru maal qabaa. Maal agarsiisa maal barsiisa maaltu irraa baratama hawaasni addunyaas immoo salphumatti akka muuziyeemii kana ilaalee gara kana dhufu itti karoorfannee jira.
Godambaan Oromiyaa Finfinneetti argamu kun Oromoof Oromiyaa maal qaba maal fakkaata gaaffilee jedhaniif deebii kennu jechuun ibsan ogeessi aadaa obbo Turnaa Rabbumaam. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaati nuuf ergaa. Karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiin ga'aa jirtu Tujjubee Horaati. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Tamree, gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo shantamii sadaffaa keessa jiran kan isin keessummeesse aan bafqaaduu morodaan wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtan nutti fayyaa ta'asiniin jettina nagaatti bula.